ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษ์หรืออุบายเล่ร้ายขมังนักโมโหหนักมืดมัวเหมือนราตรีอีกดวงใจย่อมดำสกปรกราวนรกเช่นกล่าวมานี้ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจพระราชนิพนธ์แปลในรัชกาลที่6จากต้นฉบับของวิลเลียมเชกสเปียร์นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับในตอนเช้าๆนะครับช่วงเวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะครับ
ค่ะวันนี้เปิดรายการด้วยกลอนนะคะซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์แปลในรัชกาล
ที่6ความหมายอะไรหรือเปล่าครับวันนี
้ก็วันนี้เราก็จะพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีบำบัดนั่นเองนะคะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเวลาที่เรามีความเครียดหรือว่าเวลาที่เรามีความทุกข์ใจอะไรใดๆเราก็มักจะใช้ดนตรีในการปลอบประโลมเราซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในช่วงข้อมูลการดูแลสุขภาพนะคะ
สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ต้องการที่จะติดต่อพูดคุยกับเราสองคนนะครับสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์025034156แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ025047355หรือว่าใครจะติดต่อมาทางอีเมลก็ได้นะครับที่ stous@gmail.com หรือว่าใครอยากจะส่งจดหมายมาหาเรานะครับ
ได้
ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บธรรมชาติกับชีวิตครับ
ค่ะก็หัวข้อแรกที่เราจะคุยกันนะคะก็คือเราจะพูดถึงวิธีการลดความเครียดด้วยดนตรีบำบัดนะคะแล้วก็ลดความเครียดด้วยเสียงเพลงค่ะซึ่งหากพูดถึงความเครียดอาจารย์เคยมีความเครียดไหม
บ่อยครั้งบ่อยครั้งมากโดยเฉพาะในเรื่องของงานแล้วกันผมว่านะเรื่องงานเป็นเรื่องที่กดดันสุดๆแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอย่างอื่นอย่างเช่นการเล่นกีฬาเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแค่เกมจบมันก็จบไปแล้วแต่ว่างานเนี่ยมันตกค้างตั้งแต่เช้าจดเย็นหรือว่าข้ามวันข้ามคืนบางคนเนี่ยข้ามอาทิตย์ข้ามสัปดาห์ข้ามเดือนไปก็มีนะครับ
ซึ่งความเครียดเหล่านี้นะคะเป็นสาเหตุทำให้สุขภาพของเราเนี่ยลดลงแก่เร็วขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยจะเสนอแล้ววิธีนึงเวลาอาจารย์เครียดอาจารย์แก้ปัญหาความเครียดด้วยตัวเองเนี่ยทำอย่างไร
ไม่มีวิธีที่ตายตัวสำหรับผมแต่ว่าผมจะเลือกวิธีที่มันง่ายที่สุดในช่วงนั้น
ลองยกตัวอย่าง
บางครั้งเนี่ยก็ใช้วิธีการฟังเพลงนี่แหละอย่างเพลงที่เราฟังก็อาจจะมีหลายๆแบบนะเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกท
ีเล่นดนตรีด้วยไหมคะ
ก็มีเป็นบางครั้ง
ใช่ค่ะก็เห็นว่าการใช้ดนตรีบำบัดนะคะจะเป็นแนวทางหนึ่งค่ะในการที่จะช่วยลดความเครียดแล้วก็เป็นการชะลอความแก่แล้วก็รวมถึงนะคะยังเป็นวิธีการในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองง่ายๆนะคะ
ครับผม
พูดถึงเนี่ยพูดถึงตัวเองก่อนเลยนะเวลาเราฟังเสียงดนตรีคึกคักเนี่ยเราอยากจะเต้นตามละนะคะเคาะจังหวะเคาะเขาเรียกนะตบมือนะคะเขย่าขาอะไรต่างๆนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะคนยุคใหม่นะคะก็เลยนำความมหัศจรรย์ของดนตรีมาใช้ในการบำบัดความเครียดค่ะนอกเหนือจากการฟังเพลงโดยทั่วไปที่ฟังแล้วก็รู้สึกดีแล้วเวลาเราเครียดนะคะเพราะว่าดนตรีเนี่ยทราบไหมไม่ได้เกิดจากจินตนาการในการจับโน้นผสมนี้ของตัวโน้ตอย่างที่เราคิดนะคะ
ครับผม
แต่เป็นการเรียบเรียงที่เป็นแบบแผน
ครับ
แล้วก็มีโครงสร้างที่สามารถอธิบายได้ในแนวทางวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะฉะนั้นดนตรีจึงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบำบัดความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของเราอย่างไม่น่าเชื
่อ
ที่สำคัญนะคะดนตรีเนี่ยยังเป็นภาษาสากลที่ไม่ว่าคนในชาติไหนๆเนี่ยก็เข้าใจเนื้อดนตรีเดียวได้นะคะ
ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจภาษาก็ตาม
สังเกตตอนที่ดังว่าต้นปีกังนัมสไตล์
ใช่ครับผมฟังไม่รู้เรื่องเลย
ฟังไม่รู้เรื่องแต่เชื่อไหมว่าแบบคนดูเป็นแบบพันล้านคน
เขาเรียกว่านับ
พันล้านวิว
ใช่ค่ะเป็นพันล้าน
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นแนวทางในการที่จะสื่อสารให้กับคนได้ทั้งโลกนะคะรวมทั้งค่ะสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มีความผิดปกติทางอารมณ์นะคะแล้วก็ตั้งแต่อดีตแล้วค่ะเราก็รู้จักดนตรีพบว่าเป็นพลังมหาศาลในการรักษาโรคนะคะอย่างเช่นคนที่เบสนะคะอาจารย
์
จะใช้วิธีการเคาะระฆังเคาะชามแล้วก็ใช้เสียงสวดมนต์ในพิธีกรรมนะคะที่ช่วยได้ว่าจะช่วยปรับสมดุลในใจของเราอย่างคนไทยเราก็ใช้การสวดมนต์ที่นอกเหนือในเรื่องของการศาสนาแล้วเนี่ยคลื่นเสียงเนี่ยจะช่วยทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเวลาที่เราซึมเศร้าอยากจะกระฉับกระเฉงเพียงแค่เปิดเพลงเนี่ยก็สามารถที่จะกระตุ้นให้เราตื่นตัวแล้วก็ลดความเครียดได้อีกด้วย
แสดงว่าเพลงเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของเราได้ใช่ไหมครับบางคนที่เศร้าอยู่เนี่ยเปลี่ยนถ้าเกิดเราไปฟังเพลงที่เศร้าลงไปอีกมันก็จะเศร้าลงไปอีก
ใช่
เราเปลี่ยนมาฟังเพลงที่มีจังหวะ
สดใสดีกว่า
ดใสหรือว่าฟังเพลงเร็วขึ้นเนี่ยอารมณ์เราก็จะเปลี่ยนตามแนวเพลงไปด้วยนะครับ
ค่ะแล้วเขาบอกว่าหากเราได้ฟังเพลงที่มีดนตรีจังหวะผ่อนคลายนะคะการทำงานของสมองเราก็จะตอบสนองตามแล้วก็ร่างกายก็จะเปลี่ยนไปเช่นอะไร
ผมเห็นนะในกลุ่มที่เขาทำสปาเนี่ยเขาจะใช้ดนตรีที่เราเรียกว่าดนตรีบำบัดมาเปิดมีเสียงน้ำไหลมีเสียงนกร้องแล้วก็มีดนตรีเบาๆเป็นขิงเป็นขิมแล้วก็พอเบาๆปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งไปนะครับอย่างนี้ก็ช่วยผ่อนคลายได้เช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่ามีผลต่อร่างกายใช่ไหมคะ
ส่วนไหนบ้างอาจารย์
หลายส่วนเลยนะอย่างเช่นก็บอกว่าถ้าเราใช้จังหวะดนตรีที่ผ่อนคลายจะทำให้เขาเรียกว่าเราเนี่ยหัวใจเราจะเต้นช้าลง ความดันจะปกติ
มีส่วนเป็นไปได้สูงมาก
ม่านตาหดลงกล้ามเนื้อไม่ตึงไม่เกร็งผลดีเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้บำบัดความเครียดได้แล้วก็รักษาการเจ็บปวดได้อีกด้วยนี่เดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงว่าสไตล์การฟังเพลงของดนตรีที่อาจารย์ชอบเนี่ยมีกี่รูปแบบอะไรบ้าง
ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเฉพาะเพลงไทยก่อนนะครับเพลงไทยเนี่ยจริงๆแล้วตามรูปแบบที่ผมชอบหรือว่าผมรู้จักเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกนี่เป็นเพลงไทยเดิมหรือว่าในแนวของสุนทราภรณ
์
อาจารย์เคยฟังไหม
เคยฟังสมัยคุณแม่ค่ะ
ผมลิขิตบันดาลชักพาประมาณนี้
ร้องเข้าเพลงเลยนะคะ
อันนี้ก็จะประมาณนี้ก็ชอบฟังแต่ว่าผมว่าในจังหวะแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเย็นๆนะครับรู้สึกอินไปกับเพลงจังหวะที่สองเนี่ยเชื่อว่าวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยคุ้นเคยมากที่สุดเลยคือจังหวะสตริงคือเป็นเพลงโดยทั่วไปที่เราฟังเนี่ยนะครับเป็นแนวป๊อปล็อกนิดๆเนี่ยครับแล้วต่อไปนี่ก็เป็นเพลงแนวกลุ่มของภาคพื้นที่ละก็คือเพลงลูกทุ่ง
ที่บอกอาจารย์ชอบมากเหล่านี้
ผมว่ามันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ใช้ดนตรีที่เป็นดนตรีของท้องถิ่นเนี่ยมาผสมผสานกันเนี่ยภาคอีสานอาจจะเรียกว่าเป็นหมอลำแนวนี้เนี่ยผมชอบนะครับอีกสไตล์หนึ่งที่รู้สึกว่ามันเข้ากับชีวิตผมเลยก็คือสไตล์เพื่อชีวิตเพลงสไตล์เพื่อชีวิตเนี่ยมีลักษณะพิเศษที่ผมรู้สึกว่าฟังแล้วเนี่ยจะเป็นการบอกถึงสิ่งที่มันลึกซึ้งลงไปอีกอย่างเช่นวันนี้ก็มีมาให้ฟังนั้นเช่นเพลงเขาใหญ่อย่างเงี้ยครับ
อ๋อเดี๋ยวจะช่วง
คือพอฟังไปแล้วเนี่ยทำให้ผมหลับตาแล้วนึกถึงที่เราเคยไปได
้
ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเปรียบเทียบสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเข้ากับชีวิตของคน
นี่
เฉพาะแนวเพลงนะแนวจังหวะก็มีอีกแนวจังหวะของเพลงเนี่ยก็จะมีจังหวะช้าเนิบๆเนี่ยเข้าเลยกับไทยเดิมเนี่ยนะครับช้าๆเนิบๆปานกลางก็จะเข้ากับในแนวของสตริงค่อนข้างเยอะแล้วก็จังหวะเร็วๆเนี่ยมีหลายเพลงมากนะครับแต่บางเพลงเนี่ยเราไม่ได้ฟังเพื่อเอาสาระหรือว่าเอาอะไรแต่ฟังเพื่อผ่อนคลายตามอารมณ์ของเพลงเท่านั้นเองนะครับ
ค
่ะผมถามอาจารย์หน่อยทำไมเราถึงต้องฟังเพลงหมายถึงตัวอาจารย์เองทำไมถึงต้องฟังเพลง
จริงๆเวลาเราฟังใช่ไหมเราก็จะลดความวิตกกังวลนะเวลาที่เราฟังเพลงช้าๆฟังเพลงแบบผ่อนคลายสมมติเวลาเราเศร้าใจหรือเราทุกข์ใจอะไรต่างๆใช่ไหมคะเราก็ฟังเพลงที่จะช่วยบำบัดเราแล้วเราก็เวลาฟังเพลงเราได้แง่คิดอ่านยกตัวอย่างนึงเช่น เพลงของวงวัชรวาลีอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่ให้แง่คิดต่างๆดีมากค่ะก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อเรา
เอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่ผมจะมาบอกว่าเราทำไมเราถึงฟังเพลงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแรกดูก่อนซึ่งเป็นเพลงสุนทราภรณ์นะครับชื่อว่าเพลงยังจำได้ไหมของรวงทองนะครับลองฟังเดี๋ยวเราจะมาเล่าความหมายให้ฟังว่าเพลงนี้เนี่ยสื่อความหมายอะไรกัน
ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะ
ชมกลิ่นแก้ว ดบูชาของคุณ
จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อเพลงว่าย
ังจำได้ไหม
นะคะของ
รุ่ง
ทองทองลั่นทมอันนี้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเย็นๆสบายๆแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายนะนะคะรวมทั้งเหมือนแบบสื่อสารให้ถึงอีกคนนึงเนี่ยทราบว่ายังจำฉันได้ไหมนะ
ก็คือตามชื่อเพลงเลยล่ะผมว่านะสื่อความหมายตามชื่อเพลงเลยแต่มีท่อนแรกนะที่ผมยังชอบอยู่เขาบอกว่ายังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งซึ่งเคยบอกว่ารักยิ่งนัก
ย้ำคำเน้นคำ
ก็คือเพลงที่เป็นเพลงแนวสุนทรภรณ์เก่าๆเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่สื่อความหมายตรงๆกับชื่อเลยเวลาที่เราเอามาใช้มาฟังเนี่ยดนตรีก็จะเป็นแนวนี้แหละครับเบา
ๆเนิบๆนะคะเอาละ
ช่วยบำบัดอะไรได้บ้างครับ
ใช่ก็เลยสรุปมานะคะว่าประโยชน์ของดนตรีบำบัดนั้นนะคะจะช่วยลดความวิตกกังวลได้ค่ะเพียงแค่เราฟังดนตรีจังหวัดช้าๆผ่อนคลายแบบนี้เลยพลางหลับเมื่อกี้จะหลับตาไปด้วยเปล่า
ก็หลับตาฟังแล้วก็พยายามจินตนาการตามว่าเพลงนี้จะบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างครับ
พอหากว่าเราหลับตาจินตนาการนะคะภาพที่เราจินตนาการแบบนี้จะทำให้เรารู้สึกดีค่ะเราก็จะลดความตึงเกร็งของร่างกายทุกส่วนลงแล้วก็ยังปรับสมดุลใจของเราให้เป็นปกติด้วยนะคะสองค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ค่ะเพราะว่าเมื่อร่างกายเราสงบใช่ไหมคะการไหลเวียนเลือดเป็นปกติการหายใจผ่อนคลายแล้วก็ความเจ็บปวดลดลงร่างกายก็จะตอบสนองเป็นจิตใจที่ดีแล้วก็มีภูมิคุ้มกันยามเจ็บป่วยด้วยสามค่ะเพิ่มทักษะการสื่อสารนะคะนี่ยกตัวอย่างเลยเขาบอกว่าคนที่สื่อสารติดขัดนะคะบางทีพูดไล่เรียงลำดับอะไรไม่ค่อยถูกต้องนี่นะคะดนตรีเนี่ยจะช่วยปรับคลื่นสมองของเราให้เป็นปกติค่ะทำให้เรียบเรียงความคิดแล้วก็การสื่อสารออกไปได้ดีขึ้นรวมทั้งการแสดงออกของเราด้วยรวมทั้งยังทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าการขาดความมั่นใจในตัวเองนั้นก็เป็นปัญหาทางจิตใจอย่างนึงนะคะแต่หากเราได้รับการบำบัดเป็นกลุ่มเช่นได้ร้องเพลงร่วมกันไปเต้นรำด้วยกันก็จะพบว่าเราจะให้ความสำคัญกับตัวเรามากขึ้นมั่นใจแล้วก็สามารถแสดงออกได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งค่ะยังเป็นการเยียวยาบำบัดโรคนะคะโรคในที่นี้ค่ะมีทั้งโรคทางกายแล้วก็โรคทางจิตค่ะเมื่อมีการนำดนตรีมารักษาอย่างจริงจังแล้วนะคะก็จะพบว่าช่วยให้คนไข้เนี่ยเคลื่อนไหวแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นลดการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมแก้ปมในใจแล้วก็ยังเป็นการสร้างอารมณ์เชิงบวกได้เป็นอย่างดีเห็นไหมคะว่ามีประโยชน์มากมายจริงๆต่อร่างกาย
คราวนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวกันไหมเพราะว
่
าเป็นอีกเพลงนึงที่ผมเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เปิดในงานแต่งงานเนี่ยเยอะมาก
แนวโน้มต่อไปน่าจะนิยมเยอะมากเพราะเป็นเพลงใหม่ด้วย
เป็นเพลงใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าเพลงแค่คุณนะครับลองไปฟังแล้วก็ลองหลับตาจินตนาการตามนะครับว่าเพลงเนี่ยเล่าถึงอะไรบ้าง
ค่ะลองทำดูนะคะเพลงของ Musketeer ค่ะ
ในตอนนี้ในเวลา
พลงจบไปแล้วนะคะแค่คุณมัสเกเป็นไงคะฟัง
ผมเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยถูกใจคนหลายๆคนแน่นอนโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยที่ผมได้ดู MV เพลงนี้เนี่ยผมเห็นภาพของคนแก่ๆคนหนึ่งที่เขาสูญเสียคนที่เขารักไปเนี่ยแล้วเขายังสัญญากับตัวเองว่าเขาจะอะไรนะรักแค่คุณแล้วเขาก็ยืนดูลูก MV ก็ทำได้ดีนะครับแล้วการถ่ายทอดเพลงนี้นะถ้าเกิดผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพก็คือว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่เคยมีความรักหรือมีครอบครัวเนี่ยคงจะเคยผ่านจุดแรกมาครั้งแรกเราเจอกันเมื่อไหร่ผมว่าจุดแรกแหละมันจำได้อยู่แล้วว่าเราเจอกันยังไงนะครับอย่างเงี้ยจนถึงมาถึงจุดหนึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้ประสบผลสำเร็จในเรื่องของความรักเลยทีเดียวแต่ผมเชื่อว่าความทรงจำเหล่านี้เนี่ยอยู่กับทุกคนแน่นอนนะครับแล้วในเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยอาจารย์ว่ามันมีวิธีการบำบัดยังไงอีก
ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเนี่ยนะคะว่ามีประโยชน์มากมายทีนี้เราก็ต้องอาจจะต้องรู้วิธีการนิดนึงว่าเราจะใช้ในการบำบัดอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะก็คือเขาบอกว่าก็ควรจะเลือกดนตรีที่เรารู้สึกดีอย่างเมื่อกี้อาจารย์แบบรู้สึกดีกับเพลงนี้อาจารย์ก็เลือกเพลงนะคะให้ฟังสบายอาจจะเป็นทำนองที่มีเนื้อร้องก็ได้นะคะแต่ก็ให้เหมาะกับอารมณ์ในเวลานั้นนะคะเช่นดนตรีบำบัดเครียดหรือว่าดนตรีเพิ่มความตื่นตัวเป็นต้นก็แล้วแต่อารมณ์นะคะ
อย่างเพลงที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือต้องการที่จะนึกถึงความทรงจำเก่า
ๆ
ผมก็เลยกลับไปฟังอีกครั้งนึงเท่านั้นเองครับ
ค่ะ2นะคะวิธีการต่อมาก็คือให้เอนหลังไปกับที่นอนหรือเก้าอี้นุ่มๆนะคะเพื่อปรับอุณหภูมิหรือว่าห่มผ้าให้อุ่นสบายนะคะ3ค่ะเปิดดนตรีฟังสัก 10-15 นาทีนะคะแล้วก็หลับตาจินตนาการถึงความรู้สึกดีๆนะคะหรือภาพที่เราประทับใจก็ได้และอันที่4นะคะอาจจะเพิ่มด้วยการจุดเทียนหอมหรือว่าหยอดน้ำมันหอมระเหยเพื่อปรับอากาศในห้องเพิ่มก็ได้ก็เขาเรียกนะรับรู้นะคะทั้งเสียงแล้วก็ทั้งกลิ่นนะคะก็จะเพิ่มในการบำบัดของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
คราวนี้
นี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยได
้คราวนี้เราก็จะเปลี่ยนแนวเพลงบ้างหลังจากที่เราฟังเพลงสุนทราภรณ์มาแล้วฟังเพลงสตริงซึ่งเป็นเพลงที่กำลังนิยมในช่วงนี้มาแล้วคราวนี้จะเป็นเพลงที่ย้อนกลับไปอีกยุคหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่จะย้อนให้เห็นเรื่องราวของธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของคนในช่วงนั้นชื่อว่าเพลงเขาใหญ่ของพงเทพกระโดนชำนาญนะครับเราลองฟังดูนะครับทั้งในแนวของดนตรีแล้วก็ในแนวของการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆลองไปฟังดูครับ
จะเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงหยาดยืนใหญ่โตงดงามเนิ่นและนานที่สร้างสมเป็นร่มเงาให้ดอกงามยามที่คนนั้นต้องการกว่าจะเป็นสายท่านล้นลาไหลราเริงหล่อหลีเอียงผู้คนเนิ่นและนานที่ปลาน้อยร้อยเส้นใหญ่ลอยผักทอเป็นทานทองให้ผู้ทุกทนคือเขาใหญ่ทิ่มไปพันนาสารล่องลอยมีเสรีมีเกสรร่อนความงดงามตามความฝันขอพ้องเราจงร่วมกันต้องฝันตกต้องทานบ้านผมไทยเป็นเขาใหญ่ที่ยืนยาI'm not afraid to die. ปกป้องทานบ้านธงไทยเป็นเขาใหญ่ที่ยืนยา
เป็นอย่างไรกันบ้างครับคราวนี้ผมฟังเพลงนี้เนี่ยผมรู้สึกเหมือนถึงการเล่าเอาธรรมชาตินะครับมาสอนให้คนรักธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วอาจารย์ฟังเพลงเนี่ยเคยคิดไหมว่าตัวเองฟังเพลงเพื่ออะไร
ก็ส่วนใหญ่นะคะเราก็จะฟังเพลงเพื่อที่จะอินกับมันนะคะ
ตอบง่ายนะคราวนี้ผมเล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่เวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมาจากประสบการณ์ของชีวิตนะครับในเรื่องของความรักหรือว่าบางคนก็ในเรื่องของความผิดหวังนะครับอกหักบ้างหรือบางคนก็อาจจะฟังเพลงในเรื่องของความสำเร็จแต่บางคนเนี่ยในสไตล์ของเพื่อชีวิตเนี่ยก็จะฟังเพลงในแนวของเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุบ้านการเมืองหรือว่าธรรมชาติต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับเอามาเล่าเป็นบทเพลงถ่ายทอดออกมาเป็นจังหวะเป็นดนตรีนะครับให้คนได้ฟังคราวนี้บางทีเราฟังเพลงเนี่ยหลายๆคนอาจจะฟังเพลงเพราะว่าชื่นชอบในแนวนั้นแนวนี้นะครับแล้วบางคนก็อาจจะฟังเพลงในแนวของกระแสสังคมอาจารย์เคยเห็นไหม
ก็อย่างแบบว่าละครที่กำลังดังใช่ไหมคะ
ใช่ครับหนังที่กำลังฉาย
คุณชายจ
ุ
ฬาเทพก็ต้องได้ยินตลอด
ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยร้องเพลงตามได้นะครับบางเพลงที่เราเชื่อว่าเป็นกระแสสังคมเนี่ยบางเพลงนะครับไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายหรือว่าฟังไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้เราผ่อนคลายอารมณ์อะไรได้มากนะครับแต่ว่าเราไปฟังเพราะว่าเราอยากรู้อยากทันต่อเหตุการณ์นะครับ
ค่ะ
สำหรับตัวผมเองเนี่ยเราชอบเพลงเพื่อชีวิตเพราะว่าเราอยากจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นดนตรีเนี่ยส่งต่อไปอีกทีนึงเท่านั้นเองครับ
ค่ะก็ถือว่าครบถ้วน
สำหรับวันนี้เนี่ยเราได้ฟัง3แนวเพลงเลยนะครับ
ค่ะ
เป็นแนวเพลงที่เป็นเพลงสุนทราภรณ์แล้วก็เป็นเพลงสตริงแล้วก็เป็นเพลงเพื่อชีวิตตกไปแนวนึงคือเพลงแนวลูกทุ่งเท่านั้นเอง
ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวครั้งหน้ารายการจะจัดมาให้ฟังนะคะก็ถือว่าเราได้ทราบนะคะประโยชน์ของการใช้ดนตรีบำบัดนะคะรวมถึงวิธีการที่จะบำบัดด้วยเสียงเพลงด้วยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะนำเรื่องราวนะคะที่คณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้มีการคิดค้นนะคะกระเทาะเปลือกเมล็ดมะขามค่ะแล้วก็มีการวิจัยที่ว่าพบสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วย
มะขามที่เรากินโดยทั่วไปใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็กินแต่เนื้อนะคะแล้วเราก็เห็นว่ามะขามเนี่ยถูกนำมาแปรรูปในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมะขามคลุกบวยใช่ไหมคะมะขามผสมอะไรต่างๆมากมาย
เดี๋ยววันนี้ชิงเล่าก่อนได้ไหม
ได้
เพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเปรียบ คือสมัยตอนเป็นเด็กนะครับแม่จะชอบใช้ให้ไปเก็บมะขามแล้วก็เอามะขามเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อมันเนี่ยขายเป็นกิโลใช่ไหมครับแกะแล้วก็เอาเมล็ดมันมาเนี่ยมารู้ไหมครับตอนเป็นเด็กเนี่ยผมหาเงินด้วยการเอาเมล็ดของมะขามเนี่ยเอาไปคั่วเราแล้วตลก
ทำงานตั้งแต่เด็กเลยแล้วไงต่อ
คั่วประมาณถุงนึงเนี่ยนับไปประมาณสักเกือบ100เมล็ดได
้
100เมล็ดนะครับ
แล้วก็ใส่ถุงคั่วในกระทะอ่ะเหรอ
คั่วในกระทะในกระทะเนี่ยเราจะเอาทรายใส่ไปด้วยนะครับพอทรายร้อนเนี่ยเราก็จะเอาเมล็ดของมะขามเนี่ยใส่ลงไปคั่วนะครับจากเปลือกที่เป็นสีออกน้ำตาลเนี่ยจะกลายออกเป็นสีดำแล้วมันจะแตกนิดๆเนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปผึ่งให้มันหายร้อนนะครับให้มันเย็นลงเนี่ยแล้วเราก็จะเอาใส่ถุงละประมาณ100
เมล็ด
100เมล็ดนี่แหละแล้วผมก็ไปขายประมาณถุงละ1บาท
สมัยก่อน
คือสมัยก่อนเงิน1บาทนี่ถือว่ามีค่ามากเลยนะสำหรับผมเอาไปขายได้มันก็ยังตลกนะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องไปทำได้ในยุคนี้เนี่ยผมเชื่อว่า
การแบบว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะสมัยเด็ก
ๆแต่เด็กสมัยนี้ไม่กินแล้วนะ
ไม่กินแล้วไม่ค่อยเห็นไม่เห็นกินแต่เนื้อมะขาม
ซึ่งยุคมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็ทำให้คนบริโภคการรูปแบบของการบริโภคก็เปลี่ยนไปคราวนี้ในรูปที่เราเอาไปขายนี่นอกจากคั่วนะครับบางทีเราเอาไปกินมันจะแข็งมากๆเลยท่านผู้ฟังแข็งเหมือนไม้ท่อนหนึ่งนี่แหละ
แล้วมีประโยชน์อะไรคะ
มีประโยชน์อะไรก็เป็นการประลอง
ความแข็งแรงของฟัน
ของกรามเราเนี่ย ใครที่ขอโทษครับใครที่มีกรามที่แข็งแรงเนี่ยก็สามารถที่จะขบเนี่ยดังกุ๊บกับกุ๊บกับกุ๊บกับ เหมือนเรากินขนมในยุคปัจจุบันนี่แหละเออเพื่อนผมคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเออเราเองไม่ค่อยแข็งแรงในเรื่องของกามแหละผมก็ใช้วิธีการอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คือเอาไปแช่น้ำเม็ดมันจะของมันจะนิ่มขึ้นมากินแล้วกินไปก็กินเฉยๆอ่ะก็คือยุคก่อนมันไม่มีขนมขบเคี้ยวมากเหมือนในยุคนี้ครับ
ค่ะนี่ก็เลยเป็นเรื่องเล่าประวัติชีวิต
ชิงเล่าก่อนเดี๋ยวจะน่าสนใจ
ของเมล็ดมะขามของอาจารย์วิทูลนะคะก็เลยนำมาซึ่งเรื่องราวต่อไปนี้นะคะจริงๆแล้วภูมิปัญญาชาวบ้านนะได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าทราบไหมคะว่าเมล็ดมะขามเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากมายนะคะแล้วก็พบว่ามีสารอนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระสูงเทียบเท่ากับสารสกัดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากต่างประเทศเลยนะคะซึ่งเป็นโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระชนิดอัดเม็ดจากสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามซึ่งเป็นผลงานของนางสาวนันทิดาม่วงเหล็กนะคะคุณบวรบุตรดีสิงห์แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวุฒิยศวิมลวัฒน์นะคะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งทางท่านอาจารย์เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่านะคะการวิจัยเนี่ยเกิดจากว่าสภาพปัจจุบันนะคะที่ผู้บริโภคได้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์พวกต้านอนุมูลอิสระต่างๆสมมติทำให้ปัจจุบันเห็นไหมเวลาไปตามท้องตลาดเนี่ยจะเห็นมีพวกอาหารเสริมที่ต่อต้านอนุมูลอิสระวางขายอยู่เยอะมากนะคะแต่ที่สำคัญนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศแล้วก็มีราคาแพงนั่นเองนะคะขณะที่พืชพื้นบ้านของไทยเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีจำนวนมากที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เช่นเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามค่ะจะได้มีการศึกษาแล้วก็พบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็มีสารประกอบที่เรียกว่าฟีนอลิกอยู่ในปริมาณที่สูงเช่นกันนะคะซึ่งมีองค์ประกอบที่ดีต่อสุขภาพจะมีความเป็นไปได้ค่ะที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในระดับอุตสาหกรรมของไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะคะที่สนใจที่จะดูแลสุขภาพนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายอาจารย์รู้ไหมว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้าง
ผมว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเกิดจากร่างกายไม่ปกติ
อันนั้นส่วนนึงแต่ว่าปัจจัยที่ส่งผลนะคะก็เกิดจากการที่เราเนี่ยสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตจากอะไรบ้างจากมือถือนี่แหละ
มีหลอดไฟ
ใช่ค่ะมีรังสี X นะคะจากแก๊สแล้วก็จากถ้วยเสียรถยนต์หรือว่าการรับประทานอาหารที่ไม่เกรียมเกินไปนะคะอาหารพวกปิ้งย่างต่างๆร่างกายก็จะมีการสะสมอนุมูลอิสระแล้วก็จะก่อให้เกิดโรคมีโรคมากมายเลยนะคะเช่นหลอดเลือดตีบและแข็งตัวโรคอัลไซเมอร์โรคไขข้ออักเสบนะคะแล้วก็ทำให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งบางชนิดได้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งทีนี้อาหารที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ได้แก่อาหารที่มีวิตามินอีวิตามินซีแล้วก็สารประกอบนะคะฟีออลิกแล้วก็พวกแทนนินเป็นต้นนะคะดังนั้นค่ะเขาก็เลยมีการศึกษาวิจัยเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะคะได้มีการเลือกนะคะเมล็ดมะขามสายพันธุ์ด้วยนะคะโดยเลือกเมล็ดมะขามที่ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้แก่มะขามหวานพันธุ์สีทองนะคะแล้วก็มีมะขามมีเขาเรียกว่ามะขามหวานพันธุ์สีทองหนักมะขามหวานพันธุ์สีทองเบาแล้วก็มะขามหวานพันธุ์สีชมพูนะคะก็มีหลายพันธุ์ด้วยกันเขาก็ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่พบนะคะว่ามีความแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะเพราะฉะนั้นคณะผู้วิจัยก็เลยเลือกเมล็ดมะขามโดยไม่ระบุสายพันธุ์ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้นะคะได้เริ่มจากการสกัดด้วยเอทานอลค่ะความเข้มข้นร้อยละ70นะคะที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วก็สารสกัดที่ได้เนี่ยจะถูกนำมาละเหยตัวนะคะด้วยตัวละลายด้วยตัวทำละลาย
ตัวทำละลายคร
ับ ออกเครื่องระเหยแบบลดความดันซึ่งร้อยละผลที่ได้ของสารสกัดก็คิดเป็น 23.1% นะคะโดยน้ำหนักอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขานำมาสกัดนะคะก็จะเห็นได้ว่าสารสกัดที่ได้เนี่ยเขาเรียกว่ามีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันสูงมากใกล้เคียงกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นทีเดียวนะคะซึ่งการวิจัยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแนวโน้มที่ดีอย่างยิ่งค่ะในการที่จะเป็นเขาเรียกพัฒนาเป็นต้นตำรับในการทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่นำพืชเขาเรียกว่าพืชผลไม้ของไทยเนี่ยนะคะนำมาสกัดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของท่านผู้ฟังนั่นเอง
โอ้โหวันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยข้อมูลจริงๆนะครับเป
็
นการประยุกต์อีกรูปแบบนึงซึ่งตรงข้ามกับตอนที่ผมใช้ในสมัยเมื่อเป็นเด็กเลยตอนนั้นกินเพื่อขยายกรามเท่านั้นเองแต่ตอนนี้นะครับเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเป็นข้อมูลใหม่ซึ่งผมเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันดังนั้นในส่วนที่เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยตอนที่ผมทานในเมื่อในช่วงที่เป็นเด็กเนี่ยก็คือทานเนื้อของเมล็ดแต่ตอนนี้พูดหมายถึง เปลือกของเมล็ดใช่ไหมครับที่เอามาสกัดอีกครั้งหนึ่งผ่านกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับสกัดออกมาเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระนะคร
ับ ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะของการที่นำสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้ในการดูแลสุขภาพเอาละค่ะเดี๋ยวยังไม่จบเรื่องมะขามนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อในเรื่องของใช้ยังเอามะขามมาใช้ประโยชน์ในการดูแลผิวพรรณเรือนร่างให้สวยงามอีกด้วยพักกันสักครู่ค่ะแนะนำของใช้จากธรรมชาติค่ะแนะนำของใช้นะคะวันนี้ค่ะเราจะแนะนำนะคะวิธีการนำมะขามเนี่ยนะคะแต่ละขอเน้นมะขามเปียกนิดนึง
มะขามเปียก
ค่ะเพราะว่ามะขามเปียกเนี่ยนะคะจะเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทยนะคะแล้วก็มีกรด AHA ในปริมาณที่สามารถเอามาขัดหน้าขัดตัวหรือแม้กระทั่งพวกจุดแห้งร่านต่างๆเนี่ยให้เนียนนุ่มแล้วก็ผิวขาวใสได้แต
่
จ
ะ
ต
้
องใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะถึงจะขาวได้นะคะซึ่งต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่จะมาแนะนำกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำบอกว่า
เคยใช้หรอเหมือนเดิมนะครับก
็
ค
ือ
ก็คืออย่างนี้ครับคือผมเคยคิดนะว่าทำไมเอ๊ะเราจะผิวดีผมก็เลยไปเอามะขามเปียกตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยเริ่มต้นจากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Google ว่าเราจะเอามะขามเปียกมาทำอะไรดีกับร่างกายของเราเนี่ยผมก็เลยเอามะขามเปียกนี่ไปแช่น้ำให้มันเปื่อยๆนะครับแล้วก็เอามาทาๆๆโอ้ยตอนแรกแสบมากอยากจะบอกว่าแสบมากนะครับก็ด้วยความไม่รู้นะครับก็เลยไปลองทำอาจารย์มีเทคนิคหรือวิธีการยังไงที่จะแนะนำท่านผู้ฟังในวันนี้ครับ
จริงมีหลายสูตรเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องมะขามนะคะเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเลย
ถึงกับกลืนน้ำลาย
เอาล่ะสั้นๆเลยนะมีหลายสูตรแต่ว่าสูตรที่จะแนะนำนะคะก็คือให้เอามะขามเปียก1ก้อนนะคะนมสดรสจืด 3-4 ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะผ้าขาวบางหรือกระชอนแล้วก็ภาชนะสำหรับผสมนะคะเอาสูตรเดียวไปก่อนละกัน
เอามาใช้ยังไงอาจารย์
วิธีการคือให้ล้างมะขามเปียกให้สะอาดนะคะแล้วก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอย่าให้เหลวจนเกินไปจากนั้นก็เอาผ้าขาวบางหรือกระชอนเนี่ยนะคะกรองเศษมะขามชิ้นใหญ่ๆออกเพื่อไม่ให้บาดผิวไม่ให้แสบดังนั้นอาจารย์กรองหรือเปล่า
ตรงข้ามกับผม
ไม่ได้กรองเลยนะคะวิธีใช้นะคะให้เอามะขามเปียกเนี่ยมาพอกหน้าให้ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีห้ามเกินกว่านี
้
เพราะมะข
าม
จะมีฤทธิ์กรดทำให้ระคายเคืองได้อาจจะรู้สึกคันยิบๆเล็กน้อยเนื่องจากกรดของ AHA ในมะขามนะคะแต่ถ้าแสบมากเกินให้รีบล้างออกเลยนะคะหรือเมื่อกี้พอกไปแล้วใช่ไหมเอามาขัดหน้าบ้างดีกว่าเขาบอกว่าให้ใช้นิ้วมือเนี่ยค่อยๆนวดวนเบาๆนะคะเพื่อให้เซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยหลุดออกแล้วก็เกิดการผลัดเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแทนที่แต่ย้ำห้ามเกิน5นาทีเดี๋ยวผิวหน้าจะไหม้นะคะต่อมาเอามาขัดผิวบ้างดีกว่านะคะอาจารย์อยากผิวเขาเนียนเนี่ยนะคะให้อาบน้ำให้สะอาดก่อนจากนั้นก็ทามะขามเปียกให้ทั่วตัวแล้วลงมือขัดวนไปเรื่อยๆอย่างเบามือนะคะให้เน้นตรงจุดด่างดำนะคะแล้วก็รอยหยาบกร้านเช่นข้อศอกหัวเข่ารักแร้หรือว่าฝ่าเท้าเป็นต้นนะคะให้ขัดวนจนทั่วตัวอย่าให้เกิน15นาทีถ้ารู้สึกแสบก็ให้ออกได้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะหากน้ำมะขามเปียกที่ทำไว้เนี่ยยังไม่หมดให้ใส่ภาชนะสะอาดแช่ตู้เย็นเอาไว้เก็บไว้ใช้ได้แต่ไม่ควรเกิน3วันนะคะและคำเตือนค่ะก็คือไม่ควรใช้มะขามเปียกขัดตัวหรือพอกหน้าไม่ควรใช้เกินอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะเพราะอาจจะระคายเคืองได้และที่สุดท้ายค่ะเมื่อเราขัดผิวหรือว่าพอกหน้าด้วยมะขามเปียกเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมบำรุงผิวด้วยครีมบำรุงเข้มข้นนะคะแล้วก็ครีมกันแดดค่ะเพื่อไม่ให้ผิวกลับไปดำคล้ำเสียอีกนี่ก็เป็นวิธีการที่นำมาฝากในวันนี้
คร
ับ
ผมท่านผู้ฟังก็ลองทำดูได้นะครับ
ค่ะ
เป็นการใช้เขาเรียกไงสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างเช่นมะขามเนี่ยมาประยุกต์ใช้อีกรูปแบบนึงนะครับต้นท
ุ
นไม่สูงด้วย
ถูกต้องผิวก็จะขาวเนียนเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ผิวก็จะดูสดชื่นแล้วก็กระชับรูขุมขนได้อย่างแน่นอนค่ะว
ัน
นี้หมดเวลาแล้วนะคะทุกฟังคะก็ถือว่าได้รับสาระความรู้ประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะ
ครับตั้งแต่ในเรื่องของเพลงนะครับมาต่อด้วยของใช้จากธรรมชาติ
แล้วก็ที่ทำมาจากมะขามมาตั้งแต่เรื่องของสารสกัดงานวิจัยต่างๆนะคะเอาละค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ